Больш за 10 тысяч спортсменаў з розных краін свету, якія 27 ліпеня пачнуць змагацца за медалі алімпійскіх гульняў у Лондоне, атрымаюць паўнавартасную духоўную падтрымку. У алімпійскай вёсцы мясцовы арганізацыйны камітэт стварыў спецыяльны міжрэлігійны душпастырскі цэнтр з асобнымі месцамі малітвы 5 асноўных рэлігій – хрысціянства, ісламу, юдаізму, індуізму і будызму. Каля 200 душпастараў розных рэлігій будуць клапаціцца пра спартсменаў і чыноўнікаў алімпійскіх федэрацый. Цэнтр таксама адкрыты для 1000 супрацоўнікаў арганізацыйнага камітэту і сродкаў масавай інфармацыі. Каманды некаторых краін, такіх як Германія і Аўстрыя, прывязуць у Вялікабрытанію сваіх алімпійскіх капеланаў. Аўстрыйскай камандай апякуецца айцец салезіянін Бернхард Майер, для якога гульні ў Лондоне стануць 16-мі па ліку. Алімпійскія душпастыры будуць насіць на вопратцы спецыяльны значок з надпісам «Фейс Вера», глобусам і логатыпам алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў. Праект з сімваламі ўсіх 9 рэлігійных напрамкаў, атлеты якіх удзельнічаюць у гульнях, не атрымаў падтрымкі рэлігійных лідараў. Асобным выклікам для ўдзельнікаў алімпіяды з ісламскіх краін стане іх правядзенне падчас месяца Рамадан, калі ўжыванне мусульманамі ежы і пітва паміж узыходам і заходам сонца забаронена. Спартсмены для захавання посту павінны будуць вельмі рана ўставаць, каб паесці, сказаў Мухамад Абдул-Бары, кіраўнік самай вялікай мячэці ў Лондоне, які таксама з'яўляецца членам рэлігійна-кансультатыўнага камітэта алімпійскіх гульняў. Аднак самай вялікай праблемай для спартсменаў ён назваў нерэгулярны сон. Як гэта паўплывае на іх залежыць ад індывідуальных магчымасцяў і падрыхтоўкі кожнага, а таксама іх матывацыі, заявіў прадстаўнік мусульман на алімпіядзе.